Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме агучаныя вынікі перапісу насельніцтва 2009 году. Колькасць жыхароў Беларусі, якія назвалі беларускую мову роднай, скарацілася больш як на чвэрць. Сёння міжнародны дзень салідарнасці журналістаў. Комплексная экспертыза цела Алега Бібеніна павінна заняць каля месяца, паведамляюць у генеральнай пракуратуры.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Малдове афіцыйны Кішынёў прызначыў датэрміновыя парламенцкія выбары на 21 лістапада. Пра гэта паведаміў у сераду журналістам лідар дэмакратаў Марыян Лупу пасля нарады кіроўнай кааліцыі «Альянс за еўрапейскую інтэграцыю». Рэферэндум аб пераходзе да ўсенародных прэзідэнцкіх выбараў, які прайшоў у нядзелю, не адбыўся з-за нізкай яўкі выбарцаў. Апазіцыйныя камуністы заклікалі сваіх прыхільнікаў байкатаваць рэферэндум. Парламент Малдовы не можа абраць новага кіраўніка дзяржавы з леташняй вясны. Тэры Джонс, кіраўнік царкоўнага прыходу царквы Dove World Outreach Center, якая плануе 11 верасня спаліць Каран, заявіў, што не адмовіцца ад свайго намеру, нягледзячы на шырокае асуджэнне ў Злучаных Штатах і ў іншых краінах, а таксама папярэджанні, што такія дзеянні могуць паставіць пад пагрозу амерыканскія жыцці за мяжой. Дзяржаўны сакратар ЗША Гілары Клінтон у аўторак назвала планаваную акцыю непаважнай і ганебнай. Галоўныя амерыканскія хрысціянскія габрэйскія лідары назвалі гэта нападам на рэлігійныя свабоды і актам нецярпімасці. Ватыкан назваў гэта абуральным і змрочным жэстам. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў паведамляе, што больш за 500 чалавек, у тым ліку дзяцей, былі згвалтаваны ўзброенымі ваяўнікамі на ўсходзе Дэмакратычнай Рэспублікі Конга ў ліпені і ў жніўні. Большасць ахвяраў пацярпелі ў паўночным Ківу каля лагеру Аан Кібула. Адмысловы пасланнік Аан па праблеме сексуальнага гвалту Маргот Вальстрэм заявіў, што сексуальны гвалт гэта не ізаляваны выпадак, а частка больш шырокай карціны сістэматычнага і стратэгічнага гвалтавання і рабавання. Памочнік генеральнага сакратара ААН па падтрымцы міру Атул Харе паведаміў Радзе бяспекі ААН, што чыноўнікі ААН хаця б часткова таксама нясуць адказнасць за няздольнасць прадухіліць масавае згвалтаванне ў паўночным і паўднёвым Ківу. На паўночным захадзе Пакістану, каля мяжы з Афганістанам, у выніку ракетных удараў з двух амерыканскіх беспілотных апаратаў забітыя 10 ваяўнікоў. Ракетныя ўдары наносіліся па базах талібаў у раёне паўночны Вазырыстан. Былы прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Тоні Блэр адклаў сённяшнюю прэзентацыю сваёй аўтабіяграфіі ў Лондоне з-за пагрозы магчымых пратэстаў. Прэсавы сакратар былога прэм'ер-міністра сказаў, што Блэр таксама быў вымушаны адмяніць аўтограф-сесію кнігарні ў цэнтры Лондону. У кнізе мемуараў «Падарожжа» Блэр абараняе свае палітычныя рашэнні падчас працы кіраўніком брытанскага ўраду ад 97 да 2007 году, уключна з рашэннем далучыцца да амерыканцаў падчас іх уварвання ў Ірак. Пратэстоўцы кідалі ў Блэра яйкі і абутак падчас мінулай прэзентацыі ў сталіцы Ірландыі Дублін у нядзелю. Як паведаміла паліцыя, 31-гадовы Хакіф Мехмеці быў застрэлены ў аўторак каля свайго дому ў паўночнай частцы гораду Косаўска-Мітравіца. Ён быў дастаўлены ў шпіталь, дзе памёр ад ранаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.